Ja, dobro jutro, dragi poslušalci. Današnji jutranji gost pa se nam ni pridružil v studiju, ker je bilo bolj praktično, da smo se mi odpravili tukaj na letališče v Muškanjcih. Aeroklub Ptuj ima kar nekaj zelo aktivnih članov, zelo uspešnih članov in nedolgo nazaj je tudi padel še kakšen rekord v višinah. No, nam bodo pa več povedali tisti, ki o tem vedo največ povedati. Z nami je danes Darko Valenko iz Tiboljcev. Darko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Torej, Darko, nedolgo nazaj vam je uspel res en takšen velik podvig, pa nam malo sami opišite, kakšne so recimo poprečne višine, kjer ponavadi letite in kako daleč ste vi leteli z jadralnim letalom?
Ja, poprečne višine, ko jadramo na normalni termiki, so tam nekje med 1500 pa 2000 metrov, občasno tudi 2500. V hribih, kjer je v bistvu teren malo višji, gre tudi baze do 3000 metrov. Ob posebnih vremenskih priložnostih oziroma razmerah se pa zgodijo ti vetrovni valovi in takrat je v bistvu let možen tudi na večje višine. Pri nas oziroma sedaj je bilo to na 6700 metrov, drugače pa sem v bistvu lani letel tudi ob istih vremenskih razmerah, takrat sem prišel do višine 4500 metrov, samo takrat sem v bistvu pozneje štartal, pa ni bilo dovolj časa, da bi prišel tako visoko.
Torej, to je najvišja višina, ki jo je kdo dosegel tukaj?
Ja, tako pravijo. Starejši član aerokluba, ja, da je to v bistvu najvišja višina oziroma rekord, tako rekoč za aerokluba Ptuj. Drugače pa slovenski rekord, mislim, da 8060 metrov, absolutno oziroma nadmorske višine, tisto je pa bilo naredilo dolje proti Hrvaškem, ko so leteli na valu po Velebitu. To pa bilo leta 2021, mislim, da bilo 18. decembra. Tisto je pa bil Bernard Dobre. Samo tam je pa bila razlika v tem, da se je on v bistvu z vlečnim letalom povspel na višino približno 2000 metrov, da je prišel na val, jaz sem pa štartal z višine 360 metrov nad terenom. Tako je bilo 1500 metrov nižje.
Kaj vam pomeni takšen dosežek?
Ja, nič, jaz rad pač letim, uživam v tem in bila je taka priložnost, da sem pač izkoristil tako vreme. Drugače pa pač fajn je, lepo je, lepe razgledi so, daleč se vidi. Ja, ker ob takih vremenskih razmerah so v bistvu je bolj kot nečisto nebo, ni nekih oblakov. Deloma se tu pa tam kakaj del malo po oblači spodaj, ampak vidljivost je pa res krasna.
Ja, in takrat, ko ste bili res na taki višini, ne, je bila vidljivost čudovita. Tiste fotografije, ki ste jih objavili na profilu Facebooka, to so ravno od tistega leta ali kako?
Ja, to so zdaj v bistvu iz tega leta. Ja.
Kako se počutite, ko ste tako visoko zgore?
Ne vem, kako ne rečem, ampak čudovito, enkratno. No. Mir, tišina, sam predan sebi, svojim mislim, pa uživam v tem.
Tukaj je treba upoštevati seveda vetrove, termiko, čisto drugače je, v bistvu si sam v zraku, ne, in vodiš svojo jadralno letalo. Kaj vse moraš tu, kakšne so tiste osnovne zakonitosti, ki jih je treba upoštevati?
V bistvu v teh vremenskih razmerah, ko je tak močen veter, je treba upoštevati to, da se ni modro spuščati v smeri vetra, ker potem je zelo težko v veter leteste, ker na višini je recimo bila hitrost vetra 70 km na uro in letalo, ki leti normalno oziroma z najboljšo fineso, najboljšim drsnim kotom 90, potem pomeni, ki če v veter letiš, imaš v bistvu samo 20 km na uro napredovanja v smeri vetra, če pa se obrneš z vetrom, pa imaš 70 hitrost vetra plus 90 hrbtnega vetra. To pomeni, da v bistvu z vetrom zelo hitro odletiš recimo od domačega letališča in pol je težko priti nazaj, če bi padeš nižje, ko so rotori in bi trebalo pač izvesti kakaj izven letališki pristanek, ampak v tem vremenu v bistvu to ni najboljša ideja, zato ker so nizko na tlemi so rotori in v bistvu precej letalo premetava in je malo tak nepredvidljiva situacija. Zato je boljše odstajati v bistvu pred letališčem, zato letimo pol v smeri Maribora, ker tam tudi na Pohorju oziroma tik nad mestom Maribor se naredi val in potem smo v bistvu vedno v doletu, tudi če je višina samo 1000 metrov ali pa 1500, ker imamo toliko hrbtnega vetra.
No, malo opišite res, kako se začne vse to letenje, ne? Na tleh bomo začeli najprej, ne?
Okay. Ja, na tleh je zjutraj prvo priprava letal. Zdaj določene letala, ki so v klubu, so že v bistvu sestavljena, ki letimo tudi čez zimo. Ostale treba prvo sestaviti, to traje nekih 15 minut recimo, da se jadralno letalo sestavi. Potem se naloži vsa oprema v jadralno letalo, to je potem padalo, akumulatori oziroma baterije, pa še voda, pa to, kaj rabimo pač v zraku za pit, pa za jest, če je pač daljši polet. Potem pa se odpravimo na štart. Potem smo z vitlom štartali na približno višino 400 metrov. Potem pa v bistvu začnemo z iskanjem, kje je dviganje, ker ni čisto vedno na istem terenu, ampak je pa to recimo v kakem radio kilometra ali pa še bistvu manj. In v bistvu sem pol tu v trikotniku med Dornavo, Žamenci pa Kukava je bilo v bistvu to dviganje in pač v teh razmerah je tak, da je dviganje bolj švoh, to pomeni tam ni cela 5 metra do ni cela 7 metra na sekundo je dviganje. Medtem, ko so recimo v termičnih dnevih so dvigani tudi 2, 3 ali pa še več metrov na sekundo. Tako da je trebalo v bistvu vztrajati pri tem in to je šlo pol do višine nekih 1000 metrov, 2000, potem pa se počasi začela ta vertikalna hitrost oziroma dviganje povečevati in je na višini okoli 4000 metrov znašala že 1,5 metra do 2, še višje pa že bilo več tudi 2 do 3 metra na sekundo. Pol pa v bistvu treba tak v veter letest vedno pa z rahlim bočnim oziroma drsnim kotom levo-desno, da vzdržujemo tisto eno linijo, ker ti vetrovni oblaki je v bistvu tak dolga linija se ponavadi naredi pri nas, zdaj, to je odvisno od dolžine grebena oziroma hriba in je pri nas recimo to je nek 10-20 km doli Velebit pa je v bistvu od Postojne pa do Splita, Lesinja, tisto je pa v bistvu par 100 km. Mi se še v bistvu učimo tu na domačem terenu, je pa pogoji so pa taki, ki bi lahko idemo v bistvu zelo visoko.
Aha, tako da slišim, da izzivi so, ne? Da nekako že ciljate Velebit pa to, ali ste tam že leteli?
Ne, tam še nisem letel, je pa letel v bistvu kolega iz aerokluba Postojna, ki je tudi naredil rekord, ne vem, nekih 1500 km, nekaj takega. Tisto so pa malo daljše priprave še, ja, ker je to poteka na višini okoli 6000 metrov konstantno, enih 6-7 ali pa še tudi več ur. In je v bistvu bolj hladno, več kisika, pa psihična in fizična pripravljenost, pa v bistvu vsi plani, če gre kaj narobe, kje pristati. Tako zdrava mera, razuma.
Ravno to sem želela vprašati, ne, kakšno je počutje, ne, ker vsekakor od temperatur do tega, da je manj kisika, ne, kako se dejansko takrat, kako to vpliva na vas, ko se dvigujete? Ne?
Ja, v bistvu zaenkrat nisem imel nobenih takih, da bi v bistvu občutil, da je bilo kaj narobe ali se je bilo kaj spremenilo. Največji problem je v bistvu, če začne zepsti, tisto prvo, ne. Če postane hladno, takrat tudi potem v bistvu pride naravna potreba, da bi trebalo odtočiti nekje. To se sicer da tudi v letalo, ampak traja malo dalj časa, malo je narodno. Tako da to z pomankanje kisika, pa tako imamo pol kisik opremo oziroma jeklenko s kisikom, pa dodajamo kisik, ker je tak nad 3000 metrov je priporočljivo oziroma nad 3500 mislim, da je celo zakonsko, da moreš dodajati kisik, ker pač človeško telo ne more brez kisika. In tisto je pa, treba imeti sistem dovolj dober, ki mu zaupamo, da v bistvu tam do 6000 metrov pogojno gre z par minutami, recimo, da človek zdrži normalne, ne, so tudi aduti, ki grejo na Mount Everest brez kisika, pa hodiča mora, ki je tudi fizični napor, ampak ni glih priporočljivo, pač glavo bolj pa v zraku postaneš nekaj omotičen, pa presoja, ni več presoje, tistega razuma ni. Zato treba dodajati kisik še više, potem pa treba imeti kakaj plan, če gre kaj narobe, ali rezervno zadevo, rezervni komplet za par minut, toliko, da se lahko v bistvu spistiš iz tiste višine na neko varno, da potem v bistvu varen let, pa, kar, če se človek več ne zaveda tega, pol ni več rešitve.